dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 9 mai și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Zi nourată astăzi se anunță la Chișinău cu o temperatură maximă de 20 de grade. Un eurodeputat social-democrat din România și opiniile sale despre relația Moldovei cu Uniunea Europeană și un jurnal de corespondent berlinez. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele Donald Trump a anunțat marți seara că Statele Unite se retrag din acordul nuclear cu Iranul și a decis reintroducerea sancțiunilor împotriva regimului de la Teheran. Trump a criticat acordul semnat în 2015 de 6 puteri mondiale și Iran, spunând că suspendarea sancțiunilor în schimbul renunțării Teheranului la programul său nuclear a fost negociată greșit de la bun început și ar fi permis Iranului să-și continue programul său nuclear militar. Trump a mai spus că acordul nu a împiedicat Iranul să finanțeze terorismul și să destabilizeze Orientul Mijlociu. Teheranul a reacționat imediat, numind decizia lui Trump o greșeală istorică. Președintele Hassan Rouhani a spus că decizia președintelui american confirmă că Statele Unite niciodată nu-și respectă angajamentele. El a anunțat că Iranul nu va denunța acordul, exprimându-și speranța că scopul acestuia ar putea fi atins împreună cu ceilalți semnatari. Lideri din Germania, Franța și Marea Britanie și-au exprimat regretul pentru decizia Washingtonului, arătând că vor încerca să salveze acordul. Rusia și-a exprimat și ea dezamăgirea, numind decizia lui Trump drept un act de răzbunare politică în raport cu Teheranul. Alte țări, între care Israelul și Arabia Saudită, au salutat anunțul administrației americane. La Chișinău, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, din care fac parte 35 de organizații neguvernamentale, și-a relansat activitatea pentru a monitoriza campania electorală și alegerile parlamentare din toamnă. Și ambasadorul american la București, Hans Klemm, a spus că Statele Unite urmăresc procesul de modificare a codurilor penale din România și s-a declarat îngrijorat, mai ales dacă modificările legislative vor pune în dificultate cooperarea dintre organele de aplicare a legii din Statele Unite și din România. Iar la Erevan, liderul protestelor din Armenia, Nicol Pașinian, a depus jurământul ca premier după ce Parlamentul țării i-a votat candidatura. Președintele Armeniei, Armen Sarkisian, a semnat decretul de numire și l-a felicitat, spunând că speră ca Pașinian să reușească să întocmească un guvern cât mai curând.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
20 de grade maxim astăzi la Chișinău, dar cerul, spun meteorologii, va fi și cu nori. La Kiev mai cald, maxima ajunge la 26 de grade, la Moscova soare și 17 grade și așa o duce vremea până la sfârșitul săptămânii. La București ceva ploaie ușoară și azi și mâine și poimâine. Aici la Praga și ceva ploaie ușoară și soare și temperatura maximă ajunge la 23 de grade. La Berlin soare puternic și 27 de grade, iar la Viena tunete și fulgere și tot la fel de cald ca la Praga. În sudul continentului, la Roma, a plouat și ieri, va ploua și astăzi și va apare și soarele. La Madrid, ploaie ușoară și 26 de grade, iar la Lisabona, vreme cam ca la Chișinău, cu o maximă de 19 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi este aniversarea Zilei Europei, iar la Moscova și în statele foste sovietice, printre care și Moldova, și Ziua Victoriei. La Moscova este anunțată tradiționala paradă militară. În Moldova sunt anunțate peste 250 de evenimente, printre care un mare concert diseară la Chișinău. Tot astăzi este anunțată și o întrevedere între premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele Rusiei Vladimir Putin. La Tokyo va avea loc o întâlnire trilaterală între președinții Chinei Comuniste, Japoniei și Coreei de Sud, după întrevederea de ieri a liderului chinez cu cel de la Fenian. La Berlin se va afla președintele din Kosovo, Hashim Thaci. Începând de astăzi și până vineri, președintele Cehiei, Miloš Zeman, se va afla în Polonia. În Statele Unite va fi audiată în Senat directoarea adjunctă a Agenției Centrale de Informații CIA, Gina Gaspel, nominalizată pentru a prelua funcția de șef al agenției. Și la Cannes continuă Festivalul Internațional al Filmului, care a început ieri.
Interviul emisiunii.
În recenta sa vizită la Bruxelles, la Uniunea Europeană, premierul Moldovei Pavel Filip a auzit clar și răspicat din partea comisarului Uniunii Europene pentru politica vecinătății și negocierile de extindere, Johannes Hahn, ce ar urma să mai facă guvernul său pentru ca în sfârșit să obțină prima tranșă din împrumutul de 100 de milioane de euro așteptați de la Uniunea Europeană. Erau clar două condiții, și anume ca Autoritatea Națională de Integritate să fie pe deplin funcțională și să fie aprobate fonduri bugetare suplimentare pentru combaterea corupției. Hahn a mai spus, de față cu premierul Moldovei și cu coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, că dacă aceste condiții vor fi îndeplinite până la sfârșitul lunii mai, iar Fondul Monetar Internațional va da în iunie un raport pozitiv referitor la Moldova, există o șansă ca prima tranșă de la Uniunea Europeană să fie livrată înainte de vacanța de vară, adică în luna iulie. Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentarul social-democrat român, Victor Boștinaru, despre relația Uniunii Europene cu Moldova și reformele cerute Chișinăului.
Ca să citesc din presa Republicii Moldova, declarația premierului Filip, Republica Moldova nu va depune într-un orizont de timp previzibil scurt o cerere de aderare.
Dar dacă nu folosește președinția României, când mai vine o altă șansă?
Este important acum și este o bătălie extrem de importantă, nu doar pentru România. În momentul în care România este singurul stat membru care susține o perspectivă europeană.
Deci nu e realist ca în 2019 Moldova să aibă o asemenea cerere scrisă pentru UE?
Nu este realist în momentul de față și pentru un motiv simplu. Făceam calculul de dimineață cu un prieten aici la Chișinău. Din ultimii vreo 7 ani de zile, Republica Moldova a avut foarte multe guverne, dar n-a avut o guvernare. Țara a fost aproape neguvernată. Guverne care au mimat reformele și orice lipsă de reforme, orice criză politică de la Chișinău se transformă automat într-un câștig fără vreun efort pentru Rusia.
Paradoxul, mai spun unii, e că Republica Moldova, din cel mai silitor elev în cadrul parteneriatului estic, a ajuns să fie codaș.
Poate este dură afirmația, dar este un fapt pe care îl spun ca român și ca observator al fenomenelor politice din această țară, la care țin foarte, foarte mult, că au fost ani irosiți, care puteau să facă astăzi ca Moldova să poată înainteze o cerere și să conducă acest grup. Lipsa completă de reforme, crize politice declanșate ciudat în momente ca din senin și totdeauna cu un singur câștigător politic, Rusia, e o lecție extrem de amară atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Republica Moldova. Și mai e un lucru pe care doresc să-l spun în acest context. Partidele politice din Uniunea Europeană, din Parlamentul European, ar trebui să învețe din propriile noastre greșeli, să nu mai adoptăm necondiționat, să nu mai luăm în brațe necondiționat partenerii noștri politici de la Chișinău, indiferent de ce fac ei sau nu fac.
Și ce culoare au.
Și ce culoare. Aici, mai mult ca nicăieri, trebuie să judecăm după fapte. Nu contează dacă e partidul afiliat familiei mele politice și nu face acele minime lucruri pentru care s-a angajat în fața poporului și în fața intereselor legitime ale acestei țări. Eu, ca familie politică, trebuie să-l alertez că această linie roșie care poate duce la întreruperea relațiilor mele. Sună poate drastic acest lucru. Cel puțin aceasta e natura relației dintre familia mea politică, dintre grupul meu politic. Și a doua lecție extrem de amară. Moldova a fost adesea transformată în ultimii 2 ani de zile, 2 ani și jumătate, într-un teatru de luptă între Partidul Popular și Partidul Socialiștilor Europeni, pentru că fiecare și-a luat în brațe propriile odrasle, nu s-a uitat ce fac sau ce nu fac și nu a stabilit care sunt acele condiții pentru care un partid rămâne membru al familiei politice A sau B și nu se străduie să stimuleze dialogul politic, pentru că trebuie să convenim, și vă mulțumesc enorm că îmi dați această ocazie, trebuie să convenim un lucru. Partidele politice din Republica Moldova trebuie să învețe că nu cultura confruntării poate să ajute la stabilitatea acestei țări, ci cultura cooperării, dialogul politic. Imaginați-vă că după alegerile din această toamnă vom avea mai degrabă previzibil o coaliție. Sunt forțele care se declară pro-europene astăzi la Chișinău, gata să lase securea războiului și să spună în numele intereselor superioare ale țării noastre, suntem gata să stăm la masă și să negociem un acord de guvernare pro-europeană, că celălalt pro-Rusia e ușor de realizat și putem să și anticipăm. Dar știm clar, cel mai mare preț nu-l vor plăti politicienii din Republica Moldova. Prețul va fi plătit de fiecare cetățean al acestei țări, inclusiv în ce privește libertatea de circulație.
Acum se zice că și această reformă electorală care a fost adoptată în vara anului trecut de către majoritatea din Parlament, iar majoritatea a fost inclusiv cei care guvernează și opoziția socialistă, va putea să aducă un rezultat imprevizibil în cadrul acestui scrutin parlamentar din toamnă. România a avut o experiență mare cu uninominalul și Ucraina, o altă țară vecină cu votul mixt, un rezultat pe care nu l-au așteptat alegătorii, pentru că în baza acelui vot au câștigat oligarhii. Dumneavoastră, cum credeți? Două state vecine pentru Moldova care au abandonat un sistem, face bine pentru Republica Moldova acest sistem mixt?
Aș zice că nu există o soluție magică. Eficacitatea unui sistem electoral sau altul este dată și de soliditatea instituțiilor democratice. Aici e o problemă a Republica Moldova. Știu însă absolut clar că pe baza simulărilor și tuturor predicțiilor pe sistemul electoral anterior, era cert că ne îndreptam către o formulă în care Partidul Socialist ar fi fost premiat pentru alegerile din Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din toamna aceasta.
A fost opinia europarlamentarului social-democrat din România, Victor Boștinaru, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu William Totok de la Berlin.
Poliția și parchetul au anunțat că Ursula Haverbeck a fost arestată în orașul Flotho din landul federal Renania de Nord-Vestfalia și că a fost internată în penitenciarul din Bielefeld. Haverbeck, în vârstă de 89 de ani, a fost condamnată la o pedeapsă de 2 ani de închisoare pentru negarea repetată a Holocaustului. Arestarea s-a produs după ce ea a refuzat să se predea autorităților. Ursula Haverbeck a mai fost condamnată pentru negaționism. Ea a susținut, în repetate rânduri, că lagărul de concentrare de Auschwitz nu ar fi fost un lagăr de exterminare, ci unul de muncă. Haverbeck a fost o prezență constantă la procesele intentate altor negaționiști din Germania, unor criminali de război sau neonaziști, susținând că aceștia sunt nevinovați. În diferite interviuri, cât și în publicații electronice, ea și-a răspândit opiniile și a propagat scrierile unor revizioniști și teoreticieni ai negaționismului.
Es gibt, glaube ich, keine Lüge, die nachhaltiger.
Holocaustul este cea mai mare minciună a istoriei, a declarat ea într-un interviu acordat televiziunii publice din Germania. Grupurile naționaliste extremiste din Germania, în frunte cu partidul care își spune dreapta, directe, o idealizează pe Haverbeck și o consideră drept o victimă a justiției învingătorilor și o luptătoare pentru adevărul istoric, chipurile ocultat și falsificat de către dușmanii poporului german. Partidul Dreapta a și anunțat că joi va organiza acțiuni de solidaritate pentru a determina autoritățile să o elibereze din detenție. Împreună cu soțul ei, Werner Georg Haverbeck, Ursula a devenit un portdrapel al cercurilor naționalist extremiste din Germania. Werner Georg Haverbeck a înființat în 1963 fundația controversată Collegium Humanum. Din cauza propagandei extremiste de dreapta, revizioniste și negaționiste, activitatea fundației a fost interzisă în Germania în 2008. După război, național-socialistul Werner Georg Haverbeck a devenit preot al comunității creștine care propagă o doctrină sincretică bazată pe antropozofia lui Rudolf Steiner și creștinism. Unul dintre colegii săi din cadrul acestei comunități fusese nazistul Friedrich Beneș, originar din România. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Și cum astăzi este ziua Europei, iată un gând despre Europa. Suntem o civilizație pluralistă pentru că noi permitem construcția de moschee în țările noastre și nu vom înceta să facem acest lucru pentru că niște misionari creștini au fost aruncați în închisoare la Kabul. Dacă am face-o, am fi și noi niște talibani. Gândul îi aparține romancierului și eseistului italian Umberto Eco, autorul binecunoscutului roman Numele Trandafirului. A fost profesor de semiotică la Universitatea din Bologna. A trăit între 1932 și 2016. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.